นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนามาสามิ
ทำไมคนเราต้องเรียนหนังสือทำไมต้องเข้าโรงเรียนตอนท่านอาจารย์อยู่ม.ปลายอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชอบมาก แต่ไม่แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้คือ Deschooling Society คือวางแผนให้ยกเลิกโรงเรียน ระบบโรงเรียนนักวิชาการคนนี้ก็ชื่อว่าโรงเรียนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา บางคนก็ถือว่าโรงเรียนก็เป็นแค่ที่ให้ลูกอยู่ระหว่างที่พ่อแม่ทำงานพ่อแม่จะไม่ต้องเป็นห่วงลูกก็มีแนวความคิดหลายอย่างเหมือนกันนี่ในเมื่อเราอยู่ในระบบการศึกษาพุทธปัญญาหรือวิธีพุทธอยากให้เราเข้าใจแนวความคิดหรือคอนเซปต์ของเราถือว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่สมบูรณ์ประกอบด้วยการสร้างความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองหนึ่งสองสร้างความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คนรอบข้างตั้งแต่ครอบครัวตลอดจนถึงสังคมดังนั้นนั่นก็เป็นแนวทางใหญ่เมื่อเรามองอย่างนี้เราน่าจะเห็นได้ว่าวิชาการต่างๆก็มีส่วนสำคัญแต่วิชาการอย่างเดียวความเก่งกาจในทางวิชาการไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าพอเราจบไปแล้วชีวิตเราจะมีความสุขชีวิตเราจะรับสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเราไม่ได้รับประกันว่าเราจะสามารถให้ความสุขกับคนอื่นเราจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก่อส่วนรวมได้ถ้าวิชาการอย่างเดียวพอเราน่าจะมีตัวอย่างเต็มบ้านเต็มเมืองว่าคน จบปริญญาเอกแล้วจบการศึกษาทางฝ่ายวิชาการสูงสุดแล้วเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในประเทศมีคนที่ชีวิตเขาอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็เป็นผู้ที่ให้มากที่สุดกับสังคมและครอบสังคมตั้งแต่สังคมเล็กสุดคือครอบครัวเขาเองจนถึงครอบครัวใหญ่ก็คือประเทศชาติแต่เมื่อเราศึกษาดูประวัติดูวิถีชีวิตของคนในสังคมเห็นว่าไม่แน่ไม่นอนอย่างเช่นสถิติคนติดยาเสพติดรุนแรงเช่นพวกเฮโรอีนพวกโคเคนถ้าเทียบกับคนทั่วไป IQ สูงกว่าโดยเฉลี่ยดังคนที่เรียนหนังสือได้ดีไม่ได้หมายความว่าจะฉลาดในวิถีชีวิตของตัวเองเพราะคนที่เรียนหนังสือเก่งติดยาเสพติดมีมากคนที่เรียนเก่งนิสัยไม่ดีไม่น่ารักชอบเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมันก็มีเยอะที่ใช้ความฉลาดในการโกงในทางทุจริตก็เยอะก็น่าเราไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายเราน่าจะสรุปได้ง่ายๆว่าวิชาการเป็นส่วนที่สำคัญของชีวิตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตและถ้าวิชาการไม่มีการพัฒนาในด้านอื่นของชีวิตพร้อมๆกับการเรียนรู้ทางวิชาการผลออกมาไม่ว่าผลในชีวิตส่วนตัวหรือในการอยู่ในโลกมันก็จะขาดไปนั้นทางพุทธศาสนาเราจึงให้ความสำคัญกับความรู้ความเข้าใจในตัวชีวิตไม่ใช่ส่วนนั่งของชีวิตส่วนนี้ของชีวิตแต่ตัวชีวิตเราเรียกว่าภาพรวมของชีวิตดังเรามาศึกษาเรามาเรียนที่ปัญญาประทีปเรามาเรียนเรื่องชีวิตของตนในทุกแง่ทุกมุมทุกอย่างถือว่าเป็นการศึกษาทางนั้นจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ว่าวิชาการต้องมีเวลากำหนดมีคาบมีชั่วโมงเรียนแต่เรื่องชีวิตเรื่องจิตใจเดี๋ยวจะเป็นสิ่งที่ศึกษายังไม่กำหนดการไม่มีเวลาจำกัดว่าเวลานี้เรียนรู้เรื่องความสุขเวลานี้เรียนรู้เรื่องความทุกข์เวลานี้เรียนรู้เรื่องความอิจฉาเวลานี้เรียนรู้เรื่องเมตตาสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นในแต่ละวันเวลาไม่แน่ไม่นอนมันแล้วแต่การศึกษาการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของตัวเองนี่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะวิชาการที่เรียนพอไปทำงานจริงๆแล้วความรู้ทางวิชาการที่จะเอาไปใช้จริงๆไม่ถึง 10%หรือ 20% ยิ่งในวิชาการที่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเร็วมากแต่สิ่งที่ได้จากการเรียนวิชาการไม่ใช่เนื้อหาเท่าไ แต่เราก็จะได้คุณธรรมได้ความอดทนได้ความขยันรู้จักใช้ความคิดรู้จักคิดเป็นรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้จากการเรียนวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตเอตตัวเนื้อหาจะใช้หรือไม่ใช้ไม่แน่นอนอาจจะใช้ก็ได้อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้อย่างเช่นทุกวันนี้เราถือว่าโอ้คนทันสมัยต้องเรียนรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งรุ่นท่านอาจารย์นี้ไม่มีเลยสมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ก็เลยไม่ได้เรียนแต่ว่าลูกของนักเรียนทุกวันนี้เขาจะใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าตัวเราเองอีก30ปีข้างหน้าจะยังต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าคงไม่ได้ใช้แล้วฮะคอมพิวเตอร์เป็นของชั่วคราวเหมือนกันแต่ว่าการที่เราจะเรียนสิ่งใดก็ตามต้องใช้ความตั้งอกตั้งใจเวลาอยากเล่นอยากคุยอยากสนุกสนานต้องรู้จักข้ามใจต้องมีวินัยต้องรู้จักกาลเทศะเวลานี้เป็นเวลาดูหนังสือเวลานี้เป็นเวลาเขียนบทความยังไม่ถึงเวลากินยังไม่ถึงเวลาเล่นเราไม่กินเราไม่เล่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้จากวิชาการซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับตัววิชาการวิชาการไหนก็ตามเราก็จะได้นิสัยดีๆเยอะเลยเพราะฉะนั้นวิชาการแม้แต่ในการเรียนวิชาการมันก็ยังได้วิชาชีวิตอยู่ในตัวแต่วิชาชีวิตคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเรามีทางเลือกว่าทางหนึ่งเราจะมีความสุขกับสิ่งนั้นอันหนึ่งจะมีความทุกข์จะหลงอยู่กับสิ่งนั้นหรือจะรู้เท่าทันสิ่งนั้นอันนี้ก็ทางเลือกนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านอาจารย์มาก็ได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนในเวลาปิดเทอมประสบการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตก็ไม่เหมือนกันทีนี้กลับมาอยู่ที่นี่มันก็มีความเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปสำหรับผู้มาใหม่สิ่งที่ท้าทายในช่วงแรกก็คงจะอยู่ที่การคิดถึงบ้านซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราพลัดพรากจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เกิดมันจะต้องเกิดความรู้สึกทางใจในเมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นเราต้องศึกษาศึกษาอย่างไรศึกษาความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านในทางที่ไม่เป็นทุกข์นั้นเราก็ต้องฉลาดดูอารมณ์ตัวเองเพราะว่าบางอย่างความคิดถึงบ้านมันไม่ใช่ว่ามีทุกลมหายใจตลอด24ชั่วโมงมันจะมาเป็นระลอกมาเป็นครั้งคราวนั้นสิ่งใดก็ตามเมื่อมันไม่อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมีบ้างไม่มีบ้างบางช่วงบางเวลามันรุนแรงบางช่วงบางเวลามันค่อนข้างจะอ่อนบางทีกำลังทุกข์มากแล้วก็มีจำเป็นจะต้องไปทำอะไรสักอย่างพูดอะไรสักอย่างมันลืมไปเลยนั่นก็เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ว่าเกิดขึ้นและดับไปอันนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นจากการดูตรงนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากว่าความรู้สึกต่างๆไม่ว่าความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกประการมันจะมีเกิดขึ้นและมีดับไปอย่างที่เราจะใช้คำพูดว่าอยู่ดีๆก็เรื่องนั่งเกิดขึ้นมาใช่ไหม แสดงว่าอยู่ดีๆแปลว่ามันก่อนที่มันมีความรู้สึกอย่างนั้นมันไม่มีแล้วทำไมมันจึงมีขึ้นมาได้บางทีก็เป็นความคำพูดของคนอื่นหรือว่าเป็นความคิดพูดขึ้นมาบางจะมีอาจจะมีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกก็ได้อาจจะมีสิ่งพูดขึ้นมาจากภายในแต่เมื่อเรามีความคิดขึ้นมาที่เป็นธรรมชาติปกติเราจะปรุงแต่งความปรุงแต่งก็คือเอาแอนที่เป็นชนวนแล้วไปคิดต่อทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวทำความคิดนิดเดียวให้มันเป็นละครแล้วเป็นละครน้ำเน่าเสียส่วนใหญ่คิดแล้วเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเราเป็นทุกข์เพราะตัวเราเองหลงอยู่กับการแต่งเรื่องสั้นให้เป็นเรื่องยาวให้ความคิดนิดเดียวให้เป็นละครนี่ก็เป็นนิสัยของคนเราที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นั่นเองการที่ความคิดบางทีจะเป็นภาพจะเป็นเสียงของคุณพ่อคุณแม่หรือเรื่องทั้งบ้านพุ่งขึ้นมาในสมองเรื่องธรรมดาที่สุดต้องมีแน่นอนแต่ว่าสำคัญที่ว่าเราจะทำยังไงต่อถ้าคนเราไม่มีสติมันจะต่อเรื่องให้เป็นเรื่องที่ปีบน้ำตาได้ทำให้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกทรมานบางทีร้องมาไม่ไหวแล้วเป็นต้นทีนี้ถ้าเราศึกษาเรียนรู้เรื่องตัวชีวิตเราจะรู้ว่าชีวิตของมนุษย์ต้องเจออย่างนี้แน่นอนทุกคนนี่เรากำลังศึกษาเรียนรู้สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอีกหลายครั้งเพราะว่าชีวิตของคนเราต้องมีการพลัดพรากเป็นธรรมดาตอนนี้เราก็พลัดพรากจากคุณพ่อคุณแม่จะเป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นครั้งแรกที่นานๆแต่ต่อไปมันก็จะต้องมีบ่อยขึ้นอย่างสมมติว่าไปเรียนหนังสือต่างประเทศเป็นต้นอาจจะพลัดพรากไปหลายเดือนก็ได้หรือว่าต่อไปที่ก็แต่งงานแล้วต้องพลัดพรากจากแฟนหรือว่าจากลูกจากหลานเป็นเรื่องตลอดชีวิตไม่มีใครนะแม้แต่คนที่รวยที่สุดสบายที่สุดในโลกเขาก็ยังจะต้องเจอความพลัดพรากการที่ไม่อยู่กับคนที่เรารักหรือว่าการที่ต้องอยู่กับคนที่เราไม่รักอันนี้เราเป็นธรรมดาของมนุษย์ท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเป็นมนุษย์ต้องยอมรับว่าชีวิตของมนุษย์บางครั้งจะต้องอยู่ในภาวะที่ไม่อยู่กับสิ่งที่เรารักและบางครั้งบางเวลาต้องอยู่กับคนที่เราไม่รักแล้วจะทำยังไงดีถ้าหากว่าเราจะมีความสุขเฉพาะเวลาอยู่กับคนที่เรารักเฉพาะเวลาที่ไม่ต้องอยู่กับคนที่เราไม่รักโอ้ความสุขของชีวิตเราจะเกิดขึ้นยากแล้วก็คงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราจะไปบังคับคนอื่นจะไปบังคับสิ่งอื่นได้ยังไงใช่ไหมบางทีคนก็ไม่อยากพลัดพรากก็จำเป็นเพราะงานเพราะเงินเพราะหน้าที่อะไรต่างๆนั้นสิ่งท้าทายก็คือทำยังไงเวลาเราผลัดพรากจากคนรักเราจะไม่เป็นทุกข์ต้องคิดยังไงต้องวางใจยังไงต้องตั้งสติอย่างไรและเวลาอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบหรือบุคคลที่ไม่ชอบทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์นี่คือวิชาชีวิตโดยแท้การรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองคือคนที่ไม่ปฏิบัติบางทีเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นเรือลำเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทร แล้วมหาสมุทรบางทีคลื่นใหญ่บางทีมีพายุแล้วก็รู้สึกโอ้เราอยู่ในเรือลำเล็กๆรู้สึกตัวเองไม่ปลอดภัยตัวเองไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเจริญด้วยการพัฒนาการปรับปรุงการฝึกการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาฝึกจิตใจให้รู้จักปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจรู้จักพัฒนาสิ่งดีงามรู้จักใช้ปัญญาในชีวิตประจำวันความรู้สึกจะเปลี่ยนมันก็ยังมีมหาสมุทรยังมีเรือเหมือนเดิมแต่เราจะรู้สึกเหมือนก็ตัวเราคือมหาสมุทรและความรู้สึกนึกคิดคือตัวเรือมหาสมุทรในถึงจะมีพายุถึงจะมีคลื่นใหญ่แต่นั้นก็ยังอยู่พื้นที่ผิวน้ำพอลงไปไม่กี่ฟุตมันก็เจอความนิ่งของน้ำเหมือนถ้าเราปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอารมณ์มันก็มีแต่ว่าเหมือนกับน้ำมันลึกแล้วก็อารมณ์ต่างๆมันก็อยู่ผิวน้ำไม่ลึกมากเราอารมณ์ต่างๆปัญหาต่างๆนี้มันจะมีความรู้สึกเออมันก็เป็นแค่เรือเล็กๆอยู่กลางน้ำคือกลางชีวิตของเราอันนี้เขาอยากให้จำไว้ว่าถ้าเรายังไม่ปฏิบัติเรารู้สึกเป็นเรือเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรแต่เราปฏิบัติมากขึ้นจิตใจก็เหมือนมหาสมุทรปัญหาต่างๆจะเหมือนเรือเล็กๆมันก็แค่นั้นเองมันเป็นเรื่องธรรมดาที่สำคัญที่สุดคือเราระลึกอยู่เสมอในเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็สิ่งตายสิ่งที่ตายไปแล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตจึงไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเวลาเรามีความรู้สึกรุนแรงให้เรารู้เท่าทันนี่คือความรู้สึกความรู้สึกก็เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับและเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนบางสิ่งบางอย่างเจอแรกๆชอบมากอยู่นานๆเข้าก็รู้สึกเฉยๆบางสิ่งบางอย่างชอบแรกๆนานๆเข้าไม่ชอบเลยก็มีบางสิ่งบางอย่างบางคนเจอแรกๆไม่ชอบเลยนานๆเข้าก็โอเคไม่รู้สึกอะไรและบางทีก็กลับกลายเป็นว่าชอบก็มีก็อยากให้สังเกตจากชีวิตตัวเองให้ดีว่าชอบมันก็ไม่แน่นอนหรอกไม่ชอบก็ไม่แน่นอนหรอกเฉยๆก็ไม่แน่นอนหรอกบางอย่างไม่ต้องหนักใจกับมันมากเพราะมันเป็นคนแค่นั้นแหละเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของไม่แน่ไม่นอนนั้นพุทธเจ้าจึงต้องการให้เราสนใจตัวชีวิตให้เรียนรู้จากชีวิตเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะถ้าเราไม่รู้เท่าทันทุกอย่างก็สามารถทำให้เป็นทุกข์ได้แต่ถ้าเรารู้เท่าทันแต่เรามีสติเรามีปัญญาไม่มีอะไรสักอย่างที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ได้แล้วเราจะไปบังคับสิ่งแวดล้อมเราจะไปบังคับคนอื่นบังคับไม่ได้หรอกแต่ที่เราดูแลได้และดูแลได้แล้วก็ผลปรากฏอย่างน่าพอใจก็คือดูแลจิตใจตัวเองนั้นถ้าสังเกตว่าเราเป็นทุกข์พยายามดูว่าตัวเราเนี่ยทำไมคิดผิดตรงไหนมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นตรงไหนมันจึงจะเป็นทุกข์แล้วพยายามแก้อยู่ตรงนั้นสิ่งไหนที่ทำให้จิตใจเรารู้สึกเบิกบานผ่องใสมีความสุขก็แล้วก็พยายามทำพยายามคิดในทางนี้ให้มากผมเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลอย่างนี้เองนั้นเราก็เพิ่งเริ่มเทอมใหม่ก็มีสิ่งเปลี่ยนแปลงมากมาย ก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นบทเรียนบทความเป็นสิ่งที่เราจะต้องชนะชนะก็ไม่ใช่อะไรฮะชนะอารมณ์ชนะจิตใจตัวเองให้ได้ประโยชน์ให้ได้ความสุขกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในเวลาอันสมควรฝึกในการให้ความสุขและทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมอันนี้ก็เป็นนิสัยถ้าเราได้นิสัยอย่างนี้ฉลาดในการได้ความสุขและประโยชน์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นฉลาดมีกำลังใจในการให้ความสุขและให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นนี้จะเป็นนิสัยที่รับประกันได้ว่าในอนาคตข้างหน้าชีวิตเราเนี่ยจะไม่เป็นหมันวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเวลาSo today I've been talking about education and the meaning and purpose of education. And a simple summary of the Buddhist understanding of education is learning how to create and take care of the happiness in our hearts, and also how to create, take care or sustain things that are of benefit to our life, truly of benefit. That's the inneror the personal side of education. But we're also learning ways in which we can create and give happiness to others, and how we can create and pass on things of benefit to others. So a balanced life is one of a balance between our duties to ourself and our own life and our duties, our responsibilities to others. If we only think about ourselves and not about others, our minds become very narrow. In fact, when we only think about our own happiness, then we usually make ourselves miserable and unhappy.If we give too much importance to other people and we overlook our own happiness, then after a while we get very tired and discouraged, and we say burnt out. It's like we don't have anything left to give. So there always must be balance between innerand outer. So in the education, at this school, we say there are certain academic topics, subjects, we have hours, specific times in which we study. But the study of our life and the understanding of our whole life, the education of our body and mind,that is something which we cannot put a time on or specific times. It means whatever comes up, at whatever time, we learn from that. We have good experiences, bad experiences. Sometimes we feel very happy, sometimes we feel unhappy. And the challenge is to be learning from those experiences, whatever they are. So if we're...missing somebody or missing home, that's an unpleasant experience, but it's one that we can learn from. And the thoughts of home are thoughts. They're thoughts that come up in our mind. And we can choose whether to allow our mind to make a big drama and a movie out of just a short thought, or whether we can recognize a thought as a thought. Oh, here it comes again, thinking of home thought coming up in my mind. Never mind. So don't have to fight with the thought, and don't have to hold on to the thought. Just make your mind calm and clear. Oh, here it comes again. Never mind. So thoughts come up and pass away, and they don't disturb our mind. Just like the clouds in the sky don't disturb the sky. They are just thoughts. So when we have mindfulness, when we are present, then we see a thought and we say, is this a thought that we want to continue? Or is it a poisonous thought? Or is it a thought that makes us unhappy? If it's an unhappy thought, it's all right, but we just put it down. Like someone wants to give us some mushroom to eat. First thing you say, is this a mushroom that you can eat, or is poisonous mushroom? Okay. If it's a good mushroom, yes, you can eat. If it's a poisonous mushroom, then don't eat it. You'll get sick. So there's so many thoughts in our minds. They're like mushrooms. You know, do you want to carry on this thought? Is it a poisonous thought? If it is, never mind. You don't want to eat it. You don't want to think anymore. Not fighting, but simply saying, no, thank you. Okay, so that's the English discourse for today.